Уақыт бедер айдарымен берілетін хабарымызды ары қарай жалғастырамыз. Армысыздар. Микрофон алдында Ләйлі Махметжанқызы. Құрметті тыңдармандар, сіздер Қазақстандағы жоғарғы оқу орындарының диплом жұмыстарымен ғылыми атақ алу үшін жазылатын ғылыми жұмыстардың саудаға түсіп жүргені жайлы дайындалған хабарды тыңдайтын боласыздар. Жоғарғы оқу орындарының диплом жұмысының орташа бағасы 50 мың теңге мен 70 мың теңге арасында, ал ғылыми атақ алу үшін жазылатын ғылыми жобаның бағасы 10 мың доллар. Жоғарғы оқу орнын бітіруші студенттер диплом жұмыстарын интернет арқылы сатып алған тиімді екенін алға тартады. Олардың айтуынша, кей жағдайда ұстаздарда 50 мың теңгеге жазып береді. Алайда мамандар дайын дипломды сатып алушылар сауатсыз студенттер екенін айтады. Диплом жұмыстарын ғылыми жұмыстарға қарағанда кез келген жерден сатып алуға мүмкіндік бар. Студенттер дайын диплом жұмыстарын интернет арқылы жер асты өткелдерінде сауда жасап тұрған саудагерлерден сатып алуға болатынын айтады. Олардың айтуынша, тақырыпқа сәйкес дипломдық жұмыс табылмаса, диплом жетекшісі өзі жазып береді. Олар бұл мәселенің барлығын ақша арқылы шешу оңай дейді. Биыл 4-ші курсты аяқтаған Марал дайын диплом жұмысын сатып алуға ақшасы болмағандықтан курстық жұмысты 3000 теңгеге сатып алып, толықтырып жазып шыққанын айтады.
Сол дипломдық жұмысымды қазір жазуға уақытым болмай жатқандықтан мен интернетқа кіріп сайттарды қарастырдым да тақырыбыма ұқсас заказ бергем. Маңыздылығына және көлеміне байланысты бағалар болады. Сол мен 3000-ға алғам. Астанада Ферат дипломдық жұмыстар сондай курсында курсовой алдында өз соған қарап дамытып дипломдық жұмыс жасап алдым. Енді курсовой өз диплом жұмысқа сәл ұқсайды. Басқа кітаптардан қарап сөйтіп қосып-қосып дипломдық жұмыс жасаймыз. Сенімдімін, себебі жаңағы дипломдық жұмысты енді толығымен оқып жаттап алсам болды. Өзің жазғандай қып қорғап берсең болды. Жұмыс дегенде уақытым болмайды. Жұмыс жасайсың деген сияқты. Сатып алған оңайырақ, өзің қиналып жазғаннан көрі.
Марал бірге оқитын курстастарының 60%-дан астамы диплом жұмысын сатып алатынын айтады. Оның айтуынша, мұғалімдер білгенмен ешқандай шара қолданбайды.
Астанада біреудің жазғаны ғой, және де ол курсовой болғандықтан ол диплом қарағанда өзінің маңыздылығы аса байқалмайды да, сондықтан ол библиотекаларда диссертационный жұмыстарды табамыз ғой, сол сияқты оны мысалы ешкім білмейді ол. Кім жазды? Ол мысалы Алматыда сол бір университетте болса, жарайды, ол сол қорқуға болатын еді. А бұл дейтін Астанадағы бір белгісіз біреудің жазған курсовойы. Ол білгенмен де байқамайды, оған сен әдемі жазсаң болды. Біреулерге заказ жасатады, кейбіреулер интернеттен сатып алады. Даже өзінің жетекшілері жасап беретіндер де болады. Мысалы, интернет сатып алғандар кейбіреулер 160-ға, 150-ге, 100 000-ға сондайға сатып алатындар бар. Ол сенің тақырыбының қиындығына байланысты. Егер ол тақырып табылмайтын болса, онда бағасы да қымбатырақ.
Алматыдағы жоғарғы оқу орындарының Анар есімді мұғалімі студенттер дипломды сатып алса да, өзі жазып шықса да, оны студенттің қалай қорғап шыққанына байланысты дейді. Ол студенттер арасында дайын дипломдық жұмыстар сұранысқа ие болып отырғандықтан, бұл мәселені шешу мүмкін емес дейді. Сондықтан ол дайын дипломның мазмұнын меңгерген студентке сатып алғанын білгенмен ешқандай шара қолдана алмайтынын алға тартты.
Студенттің өзіне байланысты сатып алса да, алмаса да, егер де оның мазмұны толығымен оған таныс болып, бүкіл материалмен таныс болса, онда ол қорғап шығады. Комиссия мүшелерінің бүкіл сұрақтарына жауап бере алатын болса, онда ол өзінің жаңағы қалай қолына оңай жолмен түсті ме, жоқ әлде өзі жазып келді ме, ол екеуінің жаңағы алатын бағалары да бір болады. Себебі біреулер жұмыс істеп уақыттар болмауы мүмкін, біреу шынымен ақ оған деген ынтасы жоқ жазуға. Сондықтан да оны сатып алуға ол немесе жаңағы интернеттен бүкіл материал табуға мәжбүр болады. Өмірде бар нәрсе болғаннан кейін оған ешкім қарсылық келтіре алмайды. Біреулер өзі жазып, бірақ сол жазған нәрсесін тілі жетпеу мүмкін жеткізуге. Біреулер жаңағы сатып алған болсын, қандай сұрақ қойсаң да өз ойын анық нақты жеткізе алатындар. Қорғап шығуы немесе қорғай алмауы тікелей студентке.
Негізінен жоғарғы оқу орындарын бітіруші студенттер арасында қаржы саласына қатысты диплом жұмыстарына сұраныс басым. Арруха қоғамдық қорының төрайымы Бақытжан Төреғожина мұғалімдердің жалақысы аз болғандықтан студенттердің дипломдық жұмысын жазуға мәжбүр екенін айтады. Сондықтан ол мұғалімдердің жұмысына жақсы жалақы төлемейінше бұл мәселені шешу мүмкін емес дейді.
Дипломные работы, которые продаются, продаются курсовые работы, это первая сторона.
Дайын дипломдық жұмыстарды сатып алатын студенттер диплом жұмысын жазуға білімдерінің жоқ екенін көрсетеді. Екіншіден, бұл жоғарғы оқу орындарындағы бизнеске айналып отыр. Жақсы оқитын студенттер немесе мұғалімдер солай ақша табуды көздейді. Үшіншіден, мұғалімдер студенттің дипломды өзі жазбағанын біле тұра үндемей қабылдай салады, қорғауына мүмкіндік береді. Өйткені студенттің жазған дипломы болсын, курстық жұмысы болсын, мұғалімге белгілі. Ондай студенттерді оқудан шығарып жіберсе, немесе дипломдық жұмысын қорғатпай қойса, мұндай жағдай орын алмаған болар еді. Ал мұғалімдер соны біле тұра, оған көз жұма қарайды.
Они бы не имели бы места в жизни. Преподаватели, в принципе, на это смотрят сквозь пальцы.
Сонымен қатар Бақытжан Төреғожинаның айтуынша, мұғалімдер тарапынан ешқандай шара қолданбайтындықтан, студенттер ештеңеден қорықпастан дайын дипломдық жұмыстарды алға тартады. Оның айтуынша, мұғалімдер бұл мәселеге немқұрайлы қарап отырғандықтан, білімсіз жастар қатарын көбейтуге мүмкіндік жасап отыр. Бақытжан Төреғожина диплом жұмыстарының бағасы жоғарғы оқу орындарының бірі Қазақстандық менеджмент экономика және болжау институты екенін атап өтті. Оның айтуынша, ондағы диплом жұмысының бағасы $3000 жоғары.
Если бы студент знал, что купленный диплом не прокатит, он этого бы не делал. А он знает, что, в принципе, преподавать достаточно.
Студент дайын көшіріп жазған дипломды қорғауға жібермейтінін білсе, өзі ізденер еді. Олар дайын дипломның үстіне қосымша тағы сыйлық жасайды. Студент өзіне мұғалімнің қандай қарым-қатынаста екенін білгендіктен осылай жасайды. Бұрын жоғары оқу орнын бітірген адам нағыз білімді азамат болып шығатын. 3-ші курс студенттері әлі қатемен жазады. Олар қайдан диплом жұмысын жазып шықсын? Олар сауатсыз. Жақын күндері жұмысқа қабылдау үшін бір студенттен жұмысқа алу үшін өтініш жазуын сұрасам, әрбір сөзден екі қате жіберген. Сондықтан осындай студенттер өзі жаза алмайтынына сенімді болғандықтан, оған диплом жұмысын $500 төлеп жаздырту немесе сатып алу ыңғайлы. Бірақ ол диплом ешкімге де керек емес.
Вот то, что у них этого ничего нет, поэтому легче заплатить $500, чтобы им принесли готовый. И вот такой получается диплом.
Құрметті тыңдармандар, сіздер Қазақстандағы жоғарғы оқу орындарының диплом жұмыстарымен ғылыми атақ алу үшін жазылатын ғылыми жұмыстардың саудаға түсіп жүргені жайлы дайындалған хабарды тыңдап отырсыздар. Біз хабарымызды шағын құлақтандырудан кейін жалғастыратын боламыз.
Қымбатты ағайын, егер азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса, жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattiq.org деген адресте тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiq.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Біз хабарымызды ары қарай жалғастырамыз. Мектеп оқушылары арасында да реферат жазу жұмыстары тек интернеттегі материалдарды көшіріп басумен шектеледі. Ұстаздардың оқушыларға реферат жаздыртудағы мақсаты оқушының білімін жетілдіріп, тақырыпты тереңірек зерттеуіне, өз бетінше ізденуіне жол ашады. Оқушылардың айтуынша, мұғалім рефератты интернеттен көшіріп келгенін біле тұра, ізденіс үшін жақсы баға қойып беретінін айтады. 9-ші сынып оқушысы Бағдат сыныптастарының барлығы реферат жұмыстарын интернеттен көшіріп алып келетінін айтады.
Интернеттен қарап жазып біледі мысалға. Оған мұғалімдер іштеңе деп те айтпайды. Жоқ, білгенде де мысалға көшіргеніңіз ізденіс дейді, соған баға қояды. Ана бала бір оқып алады, одан кейін ұмытқан жерін қарап айтады, сыныптағыларға сұрақ қояды. Өзім класым барлығы сондай, интернеттен жазып барады. Жоқ, енді үйде көшірдік, интернеттен алдық деп айтпайды. Артына мысалға ізденген кітаптарың деген жерге көбісі басқа бір сайттарды нелер жазып қояды. Реферат қорға дейді де, өзі басқа жерде айналысып отырады. Ол тыңдап отыр ма, тыңдамай отыр ма, белгісіз. Мен пән мұғалімі бар мысалға. Олар ізденген кітаптарын сұрайды, сол кітаптың авторы кім екенін сұрайды, ішінде не жазылғанын сұрайды. Ал кейбір мысалға тарих, әдебиет дегенде мысалға ол жерде сұрамайды, әкелдің бе, әкелдің, ізденіс дейді де қоя салады бала. Орыс тілі материал интернеті көп болғандықтан 20 бет, 25 бет қылып жазып әкелетіндер бар. Оны сұрап жатуға да уақытым жоқ дейді де қояды бала.
Нөмірі 58-ші жалпы орта білім беретін мектептің оқу ісінің меңгерушісі Жанболат Нұрғалымов интернеттен көшірілген реферат жұмыстарын мұғалім қабылдамайды дейді.
Қадағалау міндетті түрде болады оған. Оған көшіріп алған нәрсе белгілі ғой. Өйткені ол бойынша бала жай көшіріп алса алсын, бірақ соны бала өзі түсініп, сол рефератта не жазылған, соның бәрін айтып қорғау керек қой рефератты. Бәрі бірдей көшіріп алады деп айта алмаймын. Көбінесе біздің кітапханада соларда өзімізде дайындалады. Рефератты бәрібір интернеттен іздеп тапты ғой. Енді сол бойынша дайындалғанса, оның өзі еңбек қой. Дайындалып қорғау керек қой. Реферат жай ғана өткізе алмайды ғой. 100% қадағалай деп айтылмайды. Енді бірақ жаңағы талап болады барлығына. Бала ол еңбектену керек, іздену керек, кітапханадан барып кітаптардан жазу керек. Интернетте ол кез келген нәрсені алуға болады ғой қазір. Балалар бар мысалы, өзі ылғи дайындалып оларды да ескереді. А енді жазбайтын бала ол бірден белгілі. Өзі оқымай жүрген бала болса, аяқ астынан бір керемет реферат алып келсе, оған енді мұғалім қалай оған қарап бесін қойып бере салмайды ғой.
Жанболат Нұрғалымов жоғарғы сынып оқушылары арасында қорғалатын ғылыми жұмыстарды тек мұғалімнің жетекшілігімен жазылатынын айта келе, ондай ғылыми жұмыстарды көшіріп алу мүмкін емес екенін айтады. Оның айтуынша, мектеп жасындағы баланың ғылыми жұмысты қорғап шығуы диплом қорғаумен тең болғандықтан ғылыми ғылыми жұмысты зерттеу барысында мұғалімдер қадағалап отырады. Ол мектеп жасындағы бала ғылыми жұмыспен айналысқанына қарамастан, оны мұғалімі жазып бермейді дейді.
Ғылыми жолыда сондай жүлдер орын алды деп айта алмаймын. Біз биыл екі бала бір жыл бойы дайындық өткізді. Олар қазіргі өздері эксперимент жасап, жаңағы жұмыстары бойынша бекітілген мұғаліммен зерттеулер жүргізіп, жаңағыдай көшіріп бала салады деп айта алмаймын. Өйткені оны талай жерден тексеруден өтеді ғой. Көшіріп алады деген олар да болса болады, бірақ тапсырған екі бала ондай жасай алмады. Олар енді жобаны жалғастырып жатыр келесі жылға қайтадан сол жоба бойынша қайта түсеміз.
Арнамыз мұғалімдер құқығын қорғау ұйымының төрайымы Ғалия Әміртаева оқушылар интернеттегі материалдарды қосымша материал ретінде пайдалану керек дейді. Алайда ол бала берілген тапсырмаға орай ізденіп көшіріп апарғандықтан оның еңбегін бағалау керек екенін айтады.
Мұғалімдер де жаңағы интернеттен пайдаланады ғой, көріп отырады олардың солай жазып келгенін көбінде. Бірақ сонда енді ол да еңбек қой, оқушы бірақ қарап алып соны пайдаланған ол сенбейді.
Сонымен қатар Ғалия Әміртаева ғылыми атақ алу үшін көп уақыт зерттеуді қажет ететін ғылыми жұмыстарды 10,000 доллар айналасында саудаға түсетінін айтады. Оның айтуынша, ғылыми жұмысты сатып алатын адамдар атақты тек жалақысы көбейетініне бола емес, көп жағдайда ғылыми атаққа ие болу үшін ғана сатып алады. Ол ғылыми атақты сатып алған адам ғылыми жаңалық ашуға талпынбайтын болғандықтан ғылым дамымай отыр дейді.
Кандидат науктор болады ғой, солар туралы да мен айта аламын. Ол да жалған нелермен алады да, әйтеуір сатып ала ма білмеймін. Енді өзімде бір мұғалім кездесті, ол мұғалім жанымды даже журнал толтырамайтын мұғалім болады шындап айтқан. Емес, менің қол астымда істеген, мен оның білімін білем, бір екі жылма үш жылдың ішінде ол кездестірсе, мен кандидат психологических наук дейді. Енді сен кімге жарып психологический не бересің, мен түсінбеймін оны. Ондайлар кездеседі. Жаңағы кісінің аты жөнін айта аламын, Амирханова Замзагүл деген. Мен сол жерде жұмыс істеймін, мен сені де кездестірейін, сені де алмайсыз ба, сізде сөйтіңіз деп маған айтып предложение жасады. Мен ондай айналыспаған деген зачем маған оны өтірік алғансың, мен қалай оны пайдаланып ертең қалай қараймын оны, мен сондай мен кісімін деп даже айтуға да аузым бармайды. Мен естідім 10,000 доллар деп, кандидаттықтарың дайын, әшейін сен атағыңды аласың, бәрін аласың, 10,000 доллар. Бірақ сонан кейін сен еще ресторан дей ма, банкет жасап беруің керек. Екінің бәрін түртіп жіберсең, тек бәрі кандидатына.
Құрметті тыңдармандар, сіздер Қазақстандағы жоғарғы оқу орындарының диплом жұмыстары мен ғылыми атақ алу үшін жазылатын ғылыми жұмыстардың саудаға түсіп жүргені жайлы дайындалған хабарды тыңдадыңыздар. Мен хабарымды аяқтаймын. Хабарды дайындаған Ләйлі Махмұтжанқызы. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.